In 1878, my great
Bylo mojemu pradedu Georgiu Etheridgeu 17 let, že je byl posvědčen ve staršinu, kar je za tisté dny zelo nenavádno. Njegova mama je neko nedělo zdečila od krčevitých bolečin, ker oče ni byl, so Jiškov i neke bratov dali blagoslov, vendar ni prijel odlešenja. Na to se je obrnila ke sinu Georgiu in ga prosila naj je na glavu položi roke. V dnevnik je zapisal zaradi matrinige trpljenja in naloge suženja, ki je se nikdar pre nisem izvajal. Sem se v sozah zatekal v drugo sobo, ker sem jokal in molil. Kasneje je zapisal, mati je prenehala ječati in prejela odlajšanje, ko so bile moje roke še na njeni glavi. Na to je dnevnik zapisal naslednje izjemno opažanje. Rekel je, da je vedno čutil, da razlog, zakaj njegova mati ni prejela odlajšanje po škofovem blagoslovu, ni bil v tem, da gospod ne bi podporil škofovega blagoslova, temveč, da je gospod ta blagoslov prihranil za fanta, da bi ga naučil lekcije. Nocoj bi rad govoril o tej moči. Če tudi se bom navezoval na predsednike zborov, se načelo, od katerih bom govoril, nanašajo na vse mladeniče Aronovega duhovništva. Ko sem bil predsednik misijona, sem med mladeniči v njihovih misionarskih letih opazil povečanje duhovnosti in voditeljskih sposobnosti. Če bi te lastnosti, ki pridijo v letih Aronovega duhovništva in misijonona, nekako lahko izmerili številkami, bi bile nemara videti kot črta, ki jo prikazuje ta graf. V mislih imam vsaj tri ključne dejavnike, ki med misijonom pripomorejo, k tako intencioni rasti. Prvič, tem mladeničem zaupamo, drugič, iz ljubezni od njih veliko pričakujemo in tretjič, nenehno jih uposabljamo, da bi ta pričakovanja lahko izpolnili. S temu primerno bi lahko vprašali. Če bi to storili, bi se raz mora biti pričela prej in bila videti nekako takole. Naj za trenutek spregovorim, kako bi ta načela lahko urejanili pri predsedniku diakonskega zbora. Prvič, zaupanje. Predsednikom diakonskih zborov lahko zaupamo. Gospod zagotovo jim, kot je razvidno iz tega, da jim je voljen poveriti ključe, kar pomeni pravico predsedovati. Dokaz je, da predsednike dionskih zborov pokličemo po razodetju. Vsak voditelj v tej cerkvi ima pravico vedeti, da je bil poklican po razodetju. S pomočjo tega jamstva ve, da mu Bog zaupa in ga podpira. Druga in tretja lastnost sta prepleteni, visoka pričakovanja in s tem povezano usposabljanje, da bi jih lahko izpolnili. Na misijonu sem se naučil veliko. Misionari nasplošno dosežijo visoko ali nizko raven pričakovan predsednika misijona in tako je tudi s predsedniki zborov. Če od njih pričakujemo le, da bodo se udeleževali sestankov škofovskega odbora za mlade, potem to je vse, kar bodo počeli. Tudi voditelji jim lahko date večjo vizijo. Večja vizija prinaša večjo motivacijo. Vsak poklic v cerkvi je pravica do prejemanja razodeti. Zato morajo ti predsedniki diakonskih zborov vedeti, da imajo pravico do razodetja glede pomoči izgubljenim usposabljanja članov zbora od njihovih dožnosti. Morod voditelj bo predsednika diakonskega zbora poučil o tistih načelih. Lahko ga pouči o osupljivi gospodovi obljubi, da bomo, če bomo prosili, prejemali razodetje za razodetjem. Gospod je za razodetje zelo radodaren. Mar ni opomnil Josefa in Oliverja, da sta vedno, kadar sta prosila po njegovem duhu, prejela poduk. Tako je lahko tudi z vami, ki ste predsedniki diakonskih zborov. Gospod vas ima rad in bi vam rado razodel svoje misli. Ali si lahko predstavljate, da bi gospod imel težavo, ki je ne bi mogel rešiti? Ker ste upravičeni do razodeti, vam bo pomagao rešiti svaku skrb koju imate. Čudoviti voditelji lahko poučite da razodetje ne nadomesti trga dela in domaće naloge. Predsednik Aring je predsednike Harolda Lee na koču prašao, kako premam razodetje? Predsednik Lee je odgovorio, če bi rad prejao razodetje na redi domaću nalogu. Moro voditelj se lako predsednikom dijakonskog zbora posvetuje o duhovni domaći nalogi. Mora biti si, bo mora zastaviti in odgovoriti na uprašanje, kot so, kdo bi bil dober zgled, ki bi lahko dvignil druge fantje. In na zadnje bi ga voditelj lahko poučil tudi, kako prijeto razodetje prepoznati in se nanj odzvati. Živimo v svetu, kjer se veliko dogaja. Toda tamle Denič mora vedeti, da je to posvetni način in ne gospodov način. Odrešenik se je rodil v jaslih skoraj da neopaženo. Najveličasnejše in najbolj neprimerljivo dejanje vseh časov je izvedel v tihem vrtu. Božji odgovor je po mirnem in tihem glasu, po občutku miru in tolažbe, navdihu za dobro dela, razsvetljenju, včasih v obliki majhnih semen v mislih, ki lahko, če jih upoštevamo in ne upoštevamo, zrastijo v veliki duhovne gozdove. Predsedniki zborov včasih vas tane od jih lahko celo spodbujajo, da za neko zarožitev predlagate mladeniče, ki je trenutno manj dejavn. Pred leti smo v Koskem predsedstvu začutili nadih, naj za koskega tajnika pokličemo nekega dobrega moža. V tistem času je imel težave z rednim udeleževanjem v cerkvi. Poklicali smo ga, a je odgovoril, ne, mislim, da tega ne zmorem. Na to je prišel nadih. Rekl sem, torej, videti je, da ko Glendale potem takem ne bo imel koskega tajnika. Zaprepadeno je odgovoril, o čem govorite, koskega tajnika morate imeti, odvrnil sem, ali sedaj hočete, da za koskega tajnika pokličemo nekoga drugega, ko pa nas je gospod nadihnil, naj pokličemo vas. V redu je rekel, bom pa jaz.
Next, you can let this deacon's quorum president know that one of the Lord's expectations of him is to rescue the lost, both less active and non-members.
Predsednike diakonskih zborov morate tudi poučiti, da je eno od gospodovih pričakovan to, da bodo pomagli izgubljenim. Gospod je svoje osrednje poslanstvo razglasil, kajti sin človekov je prišel, da reši, kar je bilo izgubljenega. Če je reševanje izgubljenih odrešenikov prednostno nalogo, mar ne bi morala biti to prednostna naloga vsakega voditelja, predsednikov vseh diakonskih zborov, da počne enako? V osredju našega vodenja bi kot glavni del našega služenja morala biti goreče odločitev, da pridemo do izgubljenih in jih pripeljemo nazaj. Nekli mladenič je glede obiska članov njegovega zbora rekel, danes sem bil presenečen, se je 30 ljudi kar pojavil pred mojo hišo. Zaradi tega si sedaj želim iti v cerkev. Veseli me, kadar slišim številne zgodbe o predsednikih zborov, ki to vizijo imajo. Pred tedni sem šel v razred diakonskega zbora. 12-letni fant je imel 25 minut lekcijo o odkupni daritvi. Najprej je diakonom zastavil vprašanje, kaj je odkupna daritev. Na to je prebral neki pomembni odlomkov in zastavil globoko vprašanje. Ker je opazil, da je ostalo več časa, je bil mislik dovolj zbran in mora biti je prejel, kako opozorilo ročeta. Zato je prisotne voditelje vprašal, kakšno vprašanje so jim glede odkupne daritve zastavili na misijonu in kakšni so bili njihovi odgovori. Poslušal sem z občudovanjem, mislim sem si, ne spominjam se, da bi jaz kot mladenič Aronovega duhovniča kdaj učil pomemben del lekcije. Voditelje predsednike zborov najbolje dvignite, kadar jim pustite, da volijo. Vi pa stopite v ozadje iz središče pozornosti. Svojega poklica ne poveličate najbolje, kadar imate izjemno lekcijo, ampak kadar pomagate, da imajo izjemno lekcijo oni. Za pregovor se glasi, ne umrite, ne izpeto pesmijo v sebi. Naše mlade poučujte o vůstáky příležnosti, kako najpripravio program, kako najsestanke vodio dostojanstveno in stoplino, kako najrešio posameznike, kako najpripravio in predstavio neodehnjene lekcije in kako najpremio razodetje. Predsedniki zborov, če boste poveličali svoj poklic, boste že zdaj orodje v Božjih rokah, kajti duhovništvo fante je prav tako močno kot duhovništvo moža. In ko boste sklenili tempeljske zaveze in postali misionari in bodoči cerkveni voditelji, boste vedeli, kako prejeti razodetje, kako rešiti posameznike in kako z močjo in polnomočjem učiti nauk kraljestva, tako boste postali mladi plemenitega rodu. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa, ki je odrešenik in odkupitelj sveta. Amen.